Ahoj pupíčci, vítám vás u 297. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a kdybyste náhodou chtěli víc obsahu ode mě, můžete jít na forendors.cz/paní královna nebo na herohero.co/podcast příběhy. Na obou těch platformách najdete stejný bonusový obsah a to je přes 333 epizod. A to neříkám jako, že haha číslo, ale fakt. A samozřejmě, když tam teď přijdete, tak je máte všechny k dispozici a taky všechny, co teprve vyjdou. A teď zrovna jsem tam zahájila takovej seriálek o vzniku, nebo prostě o historii Ameriky. A tím nemyslím jenom Spojené státy, ale vyloženě americký kontinent. Dobře, nevzala jsem to úplně jako od začátku, ale vzala jsem to prostě minimálně od doby, kdy teda Amerika byla objevená a co se tam potom dělo. Teďkon v následující epizodě, která vyjde dneska zřejmě, budu mluvit o evropské kolonizaci Ameriky, takzvaném koloniálním období, jak to Američané rádi nazývají, a je to pro ně něco, co se stalo v nejvzdálenější historii, kterou oni vůbec znají, což je vtipný vzhledem k tomu, že to bylo v 16. století. No, tak to tam prostě bude. A tady v klasických epizodách samozřejmě pokračujeme v Majoru Zemanovi. Já jsem moc ráda, že vás to baví, že i když jste třeba psali, hele, úplně jsem jako nečekal, že mě to bude bavit, ale je to dobrý, že jste si k tomu našli cestu, protože to vlastně de facto není jakoby o tom seriálu, že jo, ale ten je jenom taková záminka k tomu, abych se podívala na to, co se v té době, kdy se ta epizoda odhrávala, dělo, nebo co třeba za téma ta epizoda zpracovává, trošku divně, blbě a napravujeme to, převádíme to nějak na pravou míru. Takže v tom budu pokračovat i dneska a budeme se věnovat dílu číslo 4, který se jmenuje Rubínové kříže. Pokud třeba nemáte úplně přehled v těch epizodách Majora Zemana, tak tohle je ta, kde má Major Zeman dvojníka, jestli si to vybavujete. Mně to přijde celý takový jako legrační a dobře, možná je to vlastně jako na tu dobu asi docela fajn jako akčně natočený, ale jinak samozřejmě je to takový, mně to přišlo tohle až extrémně jako přitažený za vlasy, ta zápletka, ale tak pojďme na ní. Takže prosím vás, má se to odehrávat v roce 1947. Při běžný vlakový kontrole jeden z cestujících zaútočí na příslušníka bezpečnosti a při útěku je postřelený a umře. A na krku má rubínový kříž a tak potom se zdá, že do toho bude zapleten i major Zeman, protože do Kateřinské hory pro něj a pro Jirku Hradce přijíždí major Šlár z 5. oddělení ministerstva vnitra. Meanwhile, major Kalina vyslýchá bývalého velitele opavského gestapa a chce po něm, aby identifikoval tady toho postřeleného následně mrtvého frajera z vlaku. Ale neřekl mu, že ten frajer je mrtvej, jenom mu řekl, že byl chycený při přestřelce. A tímhletím chlápkem podle gestapáka je Richard Lipinski, což je konfident gestapa a byl pověřen, aby kontaktoval polský a ukrajinský nacionalisty. Jo? Jenomže Lipinski je teda ve skutečnosti mrtvej a bezpečnost potřebuje odhalit jeho spojence a tak místo něj nastupuje Jan Zeman, který se mu úplně shodou všech neuvěřitelných okolností podobá jako vejce vejci. Ano, je to prostě vás dvojrole toho Brabce, který tam teda hraje Richarda Lipinského, který teda je mrtvý od začátku, a Jana Zemana, který se za něj pak jako zbytek epizody vydává. Jsou si opravdu k nerozeznání podobní. No nic, tak jdem dál. A Lipinsky ale před smrtí totiž stačil říct, že měl mít schůzku s neznámým člověkem v Kubíně pod rozbořeným kostelem a účel schůzky ale nestihl prozradit, jo? Takže na schůzku místo něj jde Zeman alias Lipinsky, aby zjistil, o co jde. Což je blbý, když jdete na schůzku, o který vlastně nevíte, o čem má být a máte se tvářit, že jako víte, o čem má být. No. A tam se teda setkává s Rudolfem Mauerem a zjišťuje, že teda Lipinsky, neboli Zeman, má zajistit přechod banderovců přes Československo do Mnichova. Mají spolu počkat v kavárně Vídeňka v Brně na zásilku zbraní pro případ nebezpečí při přechodu hranic. A Zeman teda se chce na chvíli vzdálit, ale Mauer mu v tom zabrání s tím, že až do konce akce budou pořád spolu, ne protože by se tak milovali, ale aby se mohli navzájem hlídat. A Zeman tudíž nemůže předávat své utajené informace, které právě získal v tomto utajení jako agent v převlečení nemůže předávat tyhle informace Kalinovi. No a v kavárně se teda setkávají s majitelem vídeňského pohřebního ústavu Kleibrem, který se zná s Lipinským, a přesto, že se s ním zná, tak neodhalí, že to, co před ním sedí, není Lipinský, ale Zeman v přestrojení, což je velmi zvláštní. No a společně naplánují vyloupení trezoru v místním pivovaru. Prostě jasně. A při loupeži se Kleibr Lipinského, neboli Zemana, vyptává na jejich různý společný příhody z minulosti. To tak normálně, když spolu loupíte prostě někde, tak hele, pamatuješ, jak jsme tehda prostě tamhle šli ožralí z hospody. No, a dohodnou se, že se teda nechají větší část peněz a tomu Mauerovi dají jenom 250 tisíc korun. A loupež se zdaří a Zeman teda alias Lipinský se svými dvěma kumpány ujíždí z Brna. A potom se Mauer teda Lipinskýho zase jako ptá, jak chce ty, kudy chce banderovce převést přes hranice, a má to teda být shodou okolností v Kateřinský hoře a převaděčem bude správce místního zámku. Trojice přijíždí do mužského kláštera. Jeho představený přebírá schovává zbraně, opat chce přes hranice převést církevní zlato v Kleibrově pohřebním voze, Kleibr se zalekne a spěchá pro ty schované peníze a snaží se uniknout, ale mniši ho zadrží. Teď jsem si bouchla samozřejmě na mikrofonu. No a Zeman zanechává Kalinovi na poště tajnou zprávu o probíhající akci. Za převaděče přes hranice se vydává Jirka Hradec, odvádí skupinu k sobě domů, do zámku, tam se Kleibr svěří Mauerovi, že má podezření, že Lipinský není Lipinský, protože nevěděl vůbec nic o jejich společné minulosti. Jirka Hradec se vrací se zprávou, že auto s pokladem je na cestě a Mauer ho odvede do vedlejší místnosti, aby je spící Zeman náhodou neslyšel, a přemlouvá ho, aby převedl přes hranice jenom jeho a odměnou musí být desetinásobek původně dohodnuté částky. Jirka mu podstrčí noviny, ve kterých je napsáno, kolik bylo z pivovaru skutečně ukradeno a že to bylo ve skutečnosti 1,2 milionu korun. A Zeman chce v tu chvíli Maura zatknout, ale ten ho omráčí a potom ve vzteku Kleibra utopí ve vaně a během přestřelky s bezpečností prchá ze zámku a nakonec ho z okna střílí major Kalina. Tak. Možná se mnou nevyznali, je tam figurek na orloji, to nevadí. Důležitý je, že téma dnešní epizody budou banderovci a jejich operace v letech 45 a 47 na našem území. A tady ta velmi jako gangsta zápletka Zemana je taková, no, legrační, takže pojďme se podívat na to, jak to teda s banderovcema bylo. Banderovci jsou skupina, která nějakým způsobem rezonuje v, řekla bych, veřejném mínění už od doby právě druhé světové války. A jistě jste si všimli, že když se rozhořel konflikt, ne, pardon, válka na Ukrajině, tak se opět o banderovcích začalo hodně mluvit. Je to vlastně takový předmět řady mýtů, fakt až do současnosti, a dokonce ale i to jejich vžitý označení je takovej mýtus, protože, no, k tomu se dostaneme. Oni se ve své době stali prostředkem politických bojů, a vlastně bravurně využívali právě i komunisti, a to v rámci toho, aby nějakým způsobem ovládali atmosféru ve společnosti. Zneužívali je a vlastně se to děje i dneska právě v souvislosti s děním na Ukrajině. Otázka teda je vlastně, komu se tyhle ty lidi, kteří usilovali hlavně o samostatnost Ukrajiny, jakoby hodili, a proč je ta jejich historie tak jako zkreslovaná, až by se řeklo falšovaná. A přitom, jako když se na to člověk podívá, tak oni opravdu jako bojovali, dá se říct, postupně proti všem. Ale už jenom to jejich pojmenování je hodně problematický, protože takhle opravdu označovali hlavně jejich oponenti a protivníci. Povědomí o nich bylo skutečně velmi slabé. V archivních dokumentech nacházíme řadu chyb, zaměňováni byli často s vlasovci a už samo pojmenování banderovci je problematické. Sami si tak nikdy neříkali, akorát banderova frakce v rámci frakce ukrajinských nacionalistů nebo přímo ukrajinská povstalecká armáda, říká k tomu historik. Tak, pojďme se podívat na to, jak vznikly. Ukrajinská vojenská organizace vznikla v roce 1929 a cílem bylo to, aby jako Ukrajina byla samostatná, aby prostě měla nějaké svoje právo na sebeurčení. A zaměřovali se na takovou tu propagandu těch svých ideí, ale bylo tam, takže nejen jako takhle, byla to na jednu stranu letáková kampaň a na druhou stranu taky sabotáže, atentáty, přepadení občanů, znáte to. A jejich hlavním nepřítelem byl samozřejmě Sovětský svaz a komunisti, protože ty nechtěli žádnou samostatnou Ukrajinu. To je zvláštní, jak se to dodnes nezměnilo, že? A pro své zájmy se ale snažili vlastně využít i nacisti, právě hlavně poté, co nacisti zaútočili na Sovětský svaz v červnu 41, protože nepřítel mého nepřítele je můj přítel, že? Tak, jenomže pak přišlo gestapo a banderovci byli v podstatě rozprášený. Sám Stěpan Bandera byl potom i v koncentračním táboře, ale tím vlastně banderovci nekončí a Ukrajina, když se po válce stala součástí Sovětského svazu, tak vlastně dokonce svoje území ještě rozšířila o Podkarpatskou Rus, že jo, která předtím byla součástí Československa. Ukrajina nám vzala území, neměli bychom s nima válčit. No nic. Bandera už v té době žil v Mnichově a dalších asi 300 jeho lidí se vlastně za ním jako snažilo dostat na západ. A tak se právě v letech 45 až 47 dostali na československý území jako ozbrojené složky. No a naši komunisté se jich báli, protože vlastně banderovci chtěli jít na západ, chtěli pokračovat v odporu a ještě navíc provázela taková ta pověst zločinců, který se neštítějí ničeho. No jo, ale když prostě komunisti říkají, že je někdo nebezpečný, tak tam vždycky cítíte takové to pičo. Protože proč vlastně bylo proti zhruba 300 banderovců nasazeno až 13,5 tisíce členů československých ozbrojených složek? To je docela dost, ne? A dokonce si toho i leckdo všimnul. V zápise z jednání vlády z 16. září 1946 je napsáno: slovenský demokrat Ján Ursíny a český národní socialista Hubert Rybka, já miluju ty jména, kromě jiného namítali, proč je na likvidaci 250 banderovců potřebných v Československu tolik nových sil. Další národní socialista Jaroslav Stránský zase kritizoval, že k velení jednotek nasazovaných na boj proti banderovcům byli odmítnuti důstojníci, kteří nebyli členy KSČ. Zajímavý. Nicméně ještě, abych se trošku vrátila zpátky, abych to dovysvětlila, protože ne každý ví přesně, jak to s banderovcema bylo. Oni totiž během druhé světové války, kdy je vlastně ty Němci tak jako dost zneužili po tom roce 41, kdy vlastně bylo Německo ve válce se Sovětským svazem, to hnutí prostě, ve kterém ten Bandera byl, který opravdu původně bojovalo za nezávislost Ukrajiny, se dost jako proměnilo. Říká se, že on sám se žádných zločinů jako po boku nacistů nedopouští, ale ty jeho stoupenci se do spousty ošklivých věcí zapojili. Oni se právě v tom roce 41 připojili k německé policii a vlastně bohužel pomáhali nacistům při vraždění Židů na západní Ukrajině. V únoru 43 potom ty jednotky ukrajinské povstalecké armády, které s nimi byly spojeny, zahájily etnické čistky ve Volyni a polští historici odhadují, že mezi lety 43 a 45 se tam bylo povražděno od 80 do 100 tisíc osob polských civilistů a dalšího 500 000 Poláků bylo tehdy nuceno opustit svoje domovy. A jak jsem říkala, Bandera potom vlastně skončil v koncentračním táboře Sachsenhausen a tam odsaď ho propustili v dubnu 44, ale teda prej nebyl držený v takových drastických podmínkách jako jiný. Nicméně po propuštění dál vyjednával s nacistama a zřídil velitelství v Berlíně, aby teda se tam pokračovalo ve vedení té povstalecké armády. A když se potom usadil v Mnichově a pokračoval v tom odporu proti režimu, tak právě ty banderovci, který se za ním chtěli dostat, museli jít přes Československo. A ty ukrajinský emigranti potom vlastně na západě Banderu v podstatě uctívali, přičemž zase na východě, kde převažuje ten sovětský vliv, je on vnímaný jako nacistický kolaborant. Jo? To je ten vlastně rozpor, který trvá, dá se říct, do dneška. Ale zároveň na té jako jeho roli, nebo jak to vlastně s ním teda doopravdy bylo, se do dneška nedokážou historický badatelé úplně shodnout, a to ani ty ukrajinský. Prej, když se udělal takový výzkum v roce 2022, tak se zjistilo, že téměř 50% obyvatel Ukrajiny ho vnímá pozitivně, negativně 11% a dalších 19% uvedlo, že k němu má pozitivní i negativní postoje. Takže tada, plus teda samozřejmě tady máme ruskou propagandu a u nich jsou banderovci synonymum pro fašisty, jo? Pro ně je to, nebo pro Vladimíra Putina, je to zosobnění celý tý jakože západní Ukrajiny. Takže tohleto, pokud posloucháte tyhle ty vyjádření v dnešní době, třeba v souvislosti s Ukrajinou o banderovcích, tak víte, že ten, kdo je jakoby pro samostatnost Ukrajiny, tohle používá spíš jako v negativním slova smyslu, nebo úplně, jo? banderovci rovná se prostě hajzli, fašisti a tak. A nebylo to zdaleka takhle jednoduchý, je to mnohem komplikovanější a hlavně to, co dělali za druhý světový války s nacistama, nesouvisí s tím, proč jako vznikly třeba, a vůbec už to nesouvisí s tím, jak je to dneska s Ukrajinou například. Tak, by v tom bylo jasno, jestli jsem to teda vyjasnila. A teď se pojďme ještě podívat na to, jak teda to tady s nima bylo během těch let 45, 46, 47. Takže je konec války a po skončení války se teda většina jednotek té ukrajinské povstalecké armády přemístila do jihovýchodního Polska. Tam žila silná ukrajinská menšina. A tam ta armáda rozpoutala takovou partizánskou válku proti polské státní moci. A tato organizace teda operovala v Polsku v roce 46 a bylo jich asi 5 až 6 tisíc těch lidí. A počátkem roku 47 Polsku došli, prostě už ztratili nervy a zahájili operaci Wisla, jejímž cílem bylo zastavit řádění banderovců. A v rámci téhle operace bylo teda nuceně přesídleno ukrajinské obyvatelstvo vlastně z jeho východu země do severních a západních oblastí. A v létě roku 47 potom ale v Polsku ještě furt bylo asi 2 500 ukrajinských nacionalistů a některé ty jednotky té armády se pod tlakem polské armády začaly přesouvat na Slovensko. No tudíž se najednou prostě banderovci jakoby ocitli na československém území. Teda, ale jejich výskyt už byl zaznamenaný poprvé 13. srpna 45. A to ve východním Slovensku. Následovaly zprávy o tom, že banderovské skupiny právě přecházejí na Slovensko z Polska, jak jsem říkala. A první vyloupila 23. srpna večer obce Suchu a Príkrov u Svidníka. Obsadili několik obcí, zaplnili okresy Stopkov, Prešov, Giraltovce a postupovali směrem Humenné a Snina až na hranici zakarpatské Ukrajiny. Pak se tam teda odehrálo ještě několik různých jako bojů, to tady nebudu asi rozebírat úplně do detailu, nicméně prostě to vypadalo, že se banderovci jako stahujou pryč a že vlastně ta na konci zimy 45-46 je to hnutí na ústupu, ale tohle hodnocení bylo mylný. Velký ztráty totiž nahradili tím, že násilně odvedli další muže a v březnu 46 se opět rozjeli. A zanedlouho teda vpadli na východní Slovensko a najednou už tam nebyl nikdo moc, kdo by jim jako čelil. A ten vpád měl stejnou podobu jako v tom létě 45 předtím a účastnilo se jí teda několik těch jejich jednotek, který měly zkušenosti z Československa už z léta 45 a těch mužů prostě byly stovky. Takže ty jednotky, která ty skupiny Oto, který velel podplukovník Otto Wagner, který měli střežit tu naší hranici v délce zhruba 200 kilometrů, se najednou prostě nebyli dost silní na to, aby zabránili tomu vpádu. Takže několikrát se s nimi úspěšně střetli, ale prostě banderovci byli zde. No a na základě tohodle toho právě uložila československá vláda ministrům národní obrany a vnitra, aby jejich složky zajistily státní svrchovanost na východním Slovensku a do konce dubna je očistili. A v důsledku toho přišly na východní Slovensko jednotky z několika divizí a vlastně vznikla zvláštní skupina Ocel. A k 21. dubnu se potom soustředilo na východním Slovensku celkem 14 pěších a samopalných praporů, 2 dělostřelecký oddíly, 1 prapor tanků, letka bitevního letectva a několik menších jednotek rozdělených do podskupin Železo, Hliník, Zlato a skupina Oto. Jakože to je hustý, ne? Si vemete, že už jako válka je pryč, ale tady to se stejně jako u slovenských hranic musí dít, abychom vlastně zabránili tomu, aby sem vpadali lidi, kteří tady chtějí jako škodit. No a bylo tam teda těch několik set banderovců a opravdu proti ním těch asi 7 000 vojáků s tankama, dělostřelectvem, letectvem a oddíly národní bezpečnosti. A přesto to prej nebylo snadný. Oni se, ty banderovci, dokázali jako vyhýbat těm střetnutím, přesouvat se, byli různě rozptýleným hornatým a lesnatým terénu, dobře se tam jako uměli ukrývat, takže ta početní převaha nestačila. A plukovník Heřman se tedy nesoustředil na likvidaci jednotlivých skupin, ale zahájil prosím vás operaci široké hráze. Arábie. A tím bylo, jako předpokladem té operace bylo, že ne, že je zničej, ale prostě očistí od něho napadené území a zabrání mu, aby dále pronikal. To začalo 21. dubna a ty podskupiny teda postupně pročesávaly ty sektory, kde by se ty banderovci mohli nacházet. Bylo to tak, že denně postupovali v náročném terénu, asi třeba 10 až 20 kilometrů. A do toho tam prostě byly oddíly národní bezpečnosti, letka z Košic, která to zkoumala, že jo, ze vzduchu a sledovali toho nepřítele, jestli ústupuje. A skupina Ocel takhle pročesala do konce dubna severovýchodní Slovensko až po hranici s Polskem a obsadili všechny pohraniční obce. A teprve až jako u hranice potom strhly nějaký větší boje, dokonce tam zasáhly i tanky. A jestli jsem to pochopila správně, tak prostě pak následně se tam jako dělo to, že tam různě se přetlačovali ty banderovce jako z polských hranic zpátky do Československa a takhle se to tam jako prostě plácalo sem tam. No a v červnu 46 teda skupina Ocel už měla 11 200 mužů a v druhý půli července si změnila krycí jméno na Teplice. A od začátku srpna potom část jednotek té skupiny odcházela do svých jako mírových posádek a na konci listopadu už jich tam bylo jenom 4 000. A banderovci v té době totiž už nebyli moc aktivní, akce v Polsku byly úspěšný a československý velení bylo informovaný, prostě už to vypadalo, že je to docela dobrý. Takže ty akce byly rozsáhlý a vypadalo to, že splnili svůj účel. No a potom přišel přelom let 46-47 a to složení té ukrajinské povstalecké armády se změnilo a zůstaly tam už opravdu jenom ty banderovci, jo? Protože všichni ty, co se na ně nabalili, různý slovenský, maďarský, rumunský, belgický a jiný třeba fašisti, včetně Němců, už prostě zmizeli pryč. Takže po novém roce 47 se banderovci na východním Slovensku přihlásili, takže přepadly kasárny finanční stráže u Bardějova. A to se teda nějak povedlo jako zastavit. A po tomhle přepadu potom byl klid do dubna 47. No a konečně se teda dostáváme k tomu, co jsem chtěla říkat od začátku. A to ten červen 47, kdy se vlastně banderovci začali objevovat znovu. A tentokrát to byly skupiny, které už právě se snažili skrz Československo projít na ten západ. A tam právě přišel ten největší vpád. V době, kdy se to dělo, měla armáda ale na ochranu hranic už jen asi 1200 mužů a vlastně měli jsme z Polska nějaký jako zprávy o tom, že se něco takového chystá, tak stihli ještě uvolnit na východní Slovensko nějakou část jednotek. No a 20. června právě československá vláda rozhodla, aby na východní Slovensko byl odeslaný jeden pohraniční pluk SNB z českých zemí a aby vlastně vojáci zůstali na Slovensku až do 4. července. Ještě bych tu měla zmínit, že jako by za nejmenší jako jednotku v té armádě ukrajinský týhletý se považuje sotňa, tak se tomu říkalo. Takže když budu říkat sotňa, tak je to jednotka. A takový asi nejznámější příběh je právě o jedné té sotně, a to byla Chromenkova sotňa, nebo sotňa Chromenko, což byl stočlenej oddíl ukrajinského velitele Michaila Dudy, jeho škrycí jméno právě bylo Chromenko, a ty teda chtěli přejít z Polska přes československý území. Ten Duda, pomlčka Chromenko, stejně jako ostatní velitelé, obdrželi dopis od velitelství té ukrajinské povstalecké armády s rozkazem: je před vámi těžký úkol, který musíte splnit se ctí, vydejte se tam, kam určuje rozkaz. Vydejte se do svobodného světa a vysvětlete tam, v čem spočívá boj ukrajinské povstalecké armády a co jsou zločiny komuny. No a tam je asi nejdůležitější říct, že právě tato Chromenkova sotňa je vlastně jediná, který se přes Československo podařilo probít, jo. Po všech těch srážkách s banderovcema prostě se jako těm československým vojákům podařilo ty sotně odrazit a donutit je ke stažení na tu západní Ukrajinu, ale tato jediná ne a šla po trase Přerov, Prostějov, Třebíč a Plzeň a dostala se až do Bavorska. Jak uvádí ukrajinská Wikipedie, po 99 dnech pochodu a tvrdých bojů překonávající tisíce kilometrů přišly 5. září 47 první jednotky sotni Chromenko do západního Německa informovat svět o ozbrojeném boji vojáků UPA proti útočníkům a září 47 se tam dostal sám Chromenko. A ono tohle to bylo potom i teda nějak popsaný v tom vyloženě příběhu toho Michaila Dudy, pomlčka Chromenka. A sotňa Chromenko dorazila na západ jako jediná bojová jednotka. Z plného počtu zůstalo jen 60 vojáků. A původně jich vyrazilo asi 350. Nic moc teda. Nicméně osud Michaila Dudy, pomlčka Chromenka, nakonec stejně nebyl dobrý. On se v roce 1950 přihlásil ke vzdušnému výsadku zpátky na Ukrajinu a chtěl vlastně pokračovat v boji proti Sovětům, ale už při prvním seskoku byl s celou svou parašutistickou skupinou prozrazený a obklíčili je sovětské jednotky, aby se teda vyhnul zajetí. Tak spáchal s dalšíma členama výsadku sebevraždu zastřelením. Na československý území potom kromě Chromenka pronikla ještě jedna jednotka, a to jednotka Volodymyra Jemeljanoviče Ščihelského, známějšího pod přezdívkou Burlak. A tato sotňa Burlak se dostala do údolí řeky Váh, ale tam je teda obklíčili československé jednotky. Potom se těm banderovcům podařilo odpoutat a ukryt se v hoře Lupčanská Magura. A potom teda se samozřejmě velitelství československý rozhodlo, že tam udělají hloubkový průzkum a zjistí přesné místo, kde se sotňa nachází. Což teda znamenalo zorganizovat velkou útočnou operaci s tím, že je zlikvidujou, což úplně nevyšlo, protože ty vojáci ten průzkum lehce jako podcenili, jenže velitel té sotni, pan Ščihelský Burlak, to nějak věděl, protože to byl ostřílený partizánský velitel, bylo mu jasný, že ho Čechoslováci budou hledat, a tak je předběhnul a v okolí svého stanoviště rozestavil hlídky a tak vlastně o těch průzkumnících věděl dřív než oni o něm. A tak na ně vlastně nalákali do takové pasti, takže najednou ty Čechoslováci těm banderovcům nakráčeli přímo před jejich zbraně a nastala přestřelka, 6 Čechoslováků to nepřežilo, další 3 byly zraněný a zajatý, zbytku se teda podařilo zdrhnout a další 2 byly s lehkým zraněním ponechaný v nedaleké kolibě u pastýřů. No, takže to byla krátká bitva, ale znamenalo to teda největší ztrátu, kterou my jsme jako armáda utrpěli v boji s těma banderovcema. No a banderovci samozřejmě ty padlí a raněný oloupili o zbraně, o střelivo, osobní doklady, ale bylo mu to k ničemu, protože nakonec v noci ze 3. na 4. září 47 byl ozbrojenýma složkami vypátraný, obklíčený a zajatý v Salaši na Malý Fatře. No a potom byl teda vydaný do Polska a začátkem ledna 49 byl odsouzený k trestu smrti. Rozsudek byl vykonaný v Řešovské věznici 7. dubna 49 ve 20:15. Takže takto to bylo s těma jakože úspěšnějšíma jednotkama banderovců. A když se ještě vlastně vrátím zpátky k tomu majoru Zemanovi, tak v tom díle to samozřejmě celý. Takže zlí banderovci, skvělej Zeman, který se dokáže v přestrojení dostat až úplně jako k ním a odhalit je a nějak to celý jako rozprášit, což teda ve skutečnosti se úplně nedělo vzhledem k tomu, že Československo proti ním nasadilo fakt jako obrovský množství bezpečnostních sil, aby je nějak zvládli. A jinak samozřejmě celý to je podaný jako, že banderovci jedou na západ, kde budou pomáhat tomu západnímu režimu, protože jsou tam prostě nacisti, fašisti a nevím co, a my tady v naší komunistické zemičce je nechceme, protože my tady budujeme socialismus, jako to si vyberte, no buď jedno nebo druhý. Nic moc. Tak, doufám, že teda jsem vám toto všechno nějak osvětlila a možná slyšíte v pozadí tady brudčícího fanouška, který tady spinká, když já nahrávám, a budu se těšit zase příště. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.